Valsts drošības dienas ir jau uzsācis pārbaudi šīs te informācijas un lems tālāk par tālāko virzību. Attiecībā uz prokuratūrā saņemtu iesniegumu viņš ir pārsūtīts izvērtēšanai atbilstoši krimināla procesa likuma 3. nodaļai Valsts drošības dienestam. Krimināla likumā šis pants jau darbojās vairākus gadus, un faktiski jā, par to tanī paredzētu atbildību par genocīdu, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu, publisku slavināšanu vai īstenota genocīda, noliekšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu. Atbildība ir paredzēta līdz pat 5 gadiem, līdz ar to atbilstoši noziedzīgu nodarījumu klasifikācijai, tas ir smags noziegums.